kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Barnaamijka qurbi ee toddobaadkanna waxaynu ku soo qaadanaynaa muwaadin soomaaliyeed oo ku nool dalka Norway oo ku guulaystay abaalmarin sare oo dalkaasi laga bixiyo. Maxamed Xuseen Gaas oo ka mid ah qurba joogta Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Oslo ee dalka Norway, waxaana ka dhiga jaamacadda Norwegian University for Life Sciences qaybteeda daraasaadka horumarinta caalamiga, ayaa waxa uu ka mid noqday 10 qof oo la guddoonsiiyey abaalmarin lagu magacaabo Top 10 ama 10 shaqsi ee ugu sarreysa dalka Norway asalkoodu aanu dalkaasi ka soo jeedin. Maxamed Gaas ayaa barnaamijka qurbe uga warramay abaalmarinta la guddoonsiiyey, sida lagu soo xulo dadka ku guulaystay, iyo guud ahaanba nolosha dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Norway.
Abaalmarintan waxa weeyaan sanad walba xilligan oo kaleeto ayaa la bixiyaa, 10 ruux baa la siiyaa oo 5 dumar tahay 5 rag tahay. 10 ruux ee la siinayo waa dad asalkooda uu ka soo jeedo qaxooti ama dhan dhaqaalo qaxootinimo dhaqaalaha ku yimaadaan oo shaqo raadis ah noocaas ah ama mid magangeliyo. Abaalmarintu waxay tahay aqoonsi loo aqoonsado qofkani inuu bulshada Norway iyo maxaa hayde ah ama dhan dhaqaale ama dhan dhaqan ha noqoto iyo waddanka uu wax ku soo kordhiyey isaga oo maxaa hayde ama shaqo hoggaan oo level sare ah ha noqoto ama maxay ahayde wax cusub oo uu soo kordhiyo ha noqoto. Adiga 6 shuruudood baa loo eegaa oo badankood hoggaanka iyo hoggaamiyenimada iyo achievementiska iyo maxay ahayde talentiska qofka la eegayo, kadibna la eegayo caqabadaha uu ka gudbiyo maxay ahayde waqtiga uu meesha joogay. Shuruudaha ka mid a qofku waa inuunan waddankan ku dhalanin oo uu yimaado isagoo ka weyn da-da 16 ama 17.
Haddii marka adiga aan ku weydiiyo si shaqsiyana, abaalmarintan lagu guddoonsiiyey la yidhaahdo Top 10-ka ee dadkaas aad sheegtay ee lagu soo xulay qaabka aad sheegtay ay ku guulaystaan, maxaad is oran kartaa waad ku mutaysatay in abaalmarintan lagu siiyo?
Guddi baa jira oo aan ahayn hay-adda bixisa. Hay-adda bixisa guddigu uu ka madax bannaan yahay. Guddigaasi shuruudihii aan sheegay marka uu fiiriyo ayuu go-aanka gaarayaa. Waxyaabahay ku go-aansadeen waxaa ka mid a iyagoo ii arkay maxaa hayde qof Soomaaliya oo dhalinyaro ah oo yacni horumar aad u weyn gaaday oo bulshadana iyo waddankana ay tahay in looga aqoonsado qof boos hogaamineed kaga jira ama lead position. Iyagoo eegaya dhanka jaacaddana wax ka dhigay, iyagoo eegaya 8 sane ee ugu dambeysay xarumo kala duwan iyo macadyo kala duwan ama jaamacado kale oo ka soo shaqeeyey.
Waa tahay dalka Norway, Maxamed, waxa uu ka mid yahay waddamada Yurub ay dadka Soomaalida ahi ku badan yihiin. Marka dadka Soomaaliyeed ee Oslo degan amaba guud ahaan dalka Norway, maxay uga dhigan tahay in qof Soomaali ahi uu ku guuleysto abaalmarintan?
Dadka Soomaaliyeed ee halkan waxa weeyaan caqabada kala duwan baa yaa jira oo alaa salka ku haya sawirka qofka Soomaaliga ah laga arko ama laga aaminsan yahay. Sawirkaasi marka waxa weeyaan mid aan fiicnayn oo Soomaalidu dad maxay ahayde inayna shaqaysanin ah, dad maxay ahayde dhibaatooyin fara badan oo kala duwan ay haystaan oo dhalinyaradooda iskoollada ka tagaan, dad social problems ama dhibaatooyin fara badan oo bulsho ay saaran yihiin aan isdhexgal iyo horumar muuqdana samaynin. Marka qof noocan ah ama qof Soomaaliyeed oo billatan ku guuleysanaya waxay u tahay maxay ahayde sumcad iyo shaqadan bay u tahay dadka Soomaaliyeed ee waddankan jooga, waxayna wax ka taraysaa waqtiga dheer in sawirkan Soomaalida laga qabo way ma iska bedelaan oo la ogaado qofka Soomaaliga haddii uu helo chance ama fursad waxbarasho iyo mid shaqo in uu maxay ahayde dadyowgaa kaleeto uu la sinaan karayo aduura ka horumarin.
Dhinaca waxbarashada haddii aan wax kaa weydiiyo, waa sidee doorka dadka Soomaaliyeed ee waxbarashada sare ama jaamacadaha ka dhigta dalka Norway?
Xaqiiqatan waxa weeyaan waddankan waa sanadahan ugu dambeeyey inta aad arkayso dad Soomaaliya oo jaamacadaha waddankan ka baxaya waxayna u badan yihiin gabdho ama dumar. Marka waxa weeyaan maadaama sawiro sida aan hore u sheegay oo qofkii soomaaliga sawirka laga haysto waddanka jooga uuna hay'ada aad u qurux badnayn, iyaga naftoodii arrintani saameyn bay ku yeelanaysaa oo jaalisyadoodii shaqo ama karir ay ku samayn lahaayeen. Laakiin isbeddel xoog badan ayaa sanadahan ugu dambeeyey ka muuqda soomaalida laftooda. Haddaan mithaal ku soo qaato sanadkii tegay oo kaleeto, shan soomaali ayaa waxay soo galeen golaha baarlamaanka degmadan ama gobolkan Oslo.
Talada ugu wanaagsan ee aad siin lahay dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool si ay horumar uga sameeyaan wadamadan ay ku nool yihiin iyagoo aan goyn xiriirka ay la lahaayeen amaba ay la leeyihiin dalkoodii hooyo, taladaasi maxay noqon lahayd?
Taladaasi waxay noqon lahayd muhiimadda koowaadna dadka Soomaaliyeed waa inay saaraan inay ubadkooda wax baraan, inay iyagu wax bartaan, inay waddanka sharciyadiisa iyo qaabka uu u shaqeeyo ay fahmaan. Taasaa waxay taxsiinaysaa in ama ay u sahlaysaa in ay maxay ahayd jaaliskooda shaqo ama koodii waxbarasho uu noqdo mid fiican ay horumarna ku gaaraan. Soomaalida haddaan nahay in lays abaabulo oo qof walba dankiisa uu contribution ka sameeyo, maxay ahayd sumcaddii iyo sharaftiisa usoo noqon lahayd oo waddankeena inaan ku tari lahay.
dhegeystayaal, barnaamijkii Qurbi aanu toddobaadkan ku soo qaadnay abaalmarin la siiyey Maxamed Gaaso oo ka mid ah Soomaalida ku dhaqan dalka Norway, barane ka ah jaamacadda Norwegian University for Life Sciences, ayaan intaa ku soo koobaya tan iyo kulan dambe. Nabadgelyo.